Ασφαλώς, παιδιά, έχετε ακούσει για το Ρόταρι. Μια πορεία, μάλιστα, που ετέθη από την περασμένη φορά, λέγει τα εξής. Υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μασόνων και ροταριανών? Βεβαίως, εγώ θα απαντούσα και αν ακόμη η απορία δεν θα ερείπτε το, όμως πολύ περισσότερο αφού υπάρχει και η απορία. Και για να δούμε τι σχέσεις υπάρχει, αν υπάρχει, θα τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Βεβαίως, όπως θα γνωρίζετε, εδώ στην πόλη μας υπάρχει ο ροταριανός όμιλος, που βέβαια συχνά δημιουργεί συναισθιάσεις σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο, και σε κάθε του, μάλιστα, συναισθίαση σπέβδει να δημοσιεύσει το γεγονός, και μάλιστα πάντοτε, το έχω παρατηρήσει αυτό, θα γράψουν οι εφημερίδες ότι σημείωσε καταπληκτική επιτυχία. Αυτό είναι στερεότυπο, και μάλιστα επειδή είναι στερεότυπο, μας βάζει και σε μια απορία. Δηλαδή, είναι το διαφημιστικό στοιχείο, θα λέγαμε, ότι πάντοτε κάθε συναισθίαση έχει μια καταπληκτική επιτυχία. Αυτά βέβαια τα γνωρίζετε, τα διαβάζετε, τα βλέπετε. Αλλά τι είναι το Ρόταρι? Το Ρόταρι, παιδιά, είναι ένας όμιλος που ξεκίνησε το 1905, άρα είναι ένας πρόσφατος όμιλος, ακόμη λέγεται και εταιρεία. Όμιλος είναι, λέσχη είναι, κλαμπ, λέσχη, που ιδρύθηκε στο Σικάγο, όπως σας είπα, το 1905, από έναν δικηγόρο Αμερικανό, τον Πολ Χάρις. Η αρχική του σκέψη ήταν να ενώσει εξέχοντες ανθρώπους διαφόρων επαγγελμάτων που θα προσπαθούσαν να καλυτερεύουν τις επιχειρήσεις των και τα προϊόντα των, προς καλύτερα εξυπηρέτηση βεβαίως πάντα των συνανθρώπων των, αλλά και της κοινωνίας και του εαυτού των. Αυτό ήταν το πρόγραμμα όταν πρωτοξεκίνησε το Ρόταρι, και δεν είχε τίποτε το ύποπτο. Άνθρωποι επαγγελματίες που ήθελαν να βελτιώσουν, θα λέγαμε, τις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις, να γίνουν περισσότερο businessmen, όπως λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή, οι άνθρωποι με τις πολλές υποθέσεις για να αυξηθούν τα κέρδη τους. Ονομάστηκε Ρόταρι επειδή Ρόταρι θα πει περιστροφική, κάτι που περιστρέφεται, όπως και στην ηλεκτρολογία λέμε το ρότορ και τα λοιπά. Ονομάστηκε λοιπόν Ρόταρι, δηλαδή περιστροφική, διότι ή δεν υπήρχε ένα μόνιμος χώρος για να συγκεντρώνονται, ή από σκοπού το έκαναν, έτσι, δεν το γνωρίζω αυτό. Πότε στο σπίτι του ενός πήγαιναν και πότε στο σπίτι του άλλου. Εκεί βεβαίως έγινε το μία συναισθίαση, τρώγανε και κουβεντιάζαν τα προβλήματά τους, τα επαγγελματικά κυρίως, και εσκέπτοντο και συσκέπτοντο πώς θα βελτιωθούν, θα λέγαμε, και οι σχέσεις των, αλλά και το επαγγελμά τους. Έτσι ονομάστηκε αυτή η λέσχη, σας είπα, Ρόταρι, που δεν είχε τίποτε, ούτε το ύποπτον, ούτε το κακόν. Αλλά επειδή άρχισε να αυξάνει, δηλαδή τα μέλη να γίνονται αρκετά, και βέβαια μέλη μιας κοινωνίας, θα λέγαμε, επαγγελματικής και εμπορικής, που ως επιτοπλίστων κρατούν την κίνηση, την εμπορική, μέσα σε μία πόλη, γρήγορα έγινε ο στόχος του μασονισμού. Διότι ενθυμίστε από την ιστορία του μασονισμού, όταν αυτός έβαλε σαν στόχο του εκείνα τα συνδικάτα, τα τεκτονικά, που κρατούσαν την ιστορία τους από τον Μεσαίωνα, και είχαν καθαρός επαγγελματικών χαρακτήρα, βλέποντας ότι συγκεντρώνονται εκεί πολλοίς κόσμος και ότι αυτός ο κόσμος ήταν ψήφι, ήταν μία δύναμη, μπήκαν, εισεχώρησαν, εισέδησαν μέσα εις εκείνα τα συνδικάτα τα τεκτονικά, που τελικά περιήλθε στα χέρια τους όλη, θα λέγαμε, αυτή η κίνηση και η δραστηριότητα των τεκτονικών, επαγγελματικών τεκτονικών σωματείων, που σιγά σιγά, ήδη από το 1717, σας είχα πει τότε στην ιστορία του μασονισμού, άλλαξε πια ο χαρακτήρας των συνδικάτων αυτών. Είναι οι γνωστές μας στοές, όπως μέχρι σήμερα τις γνωρίζουμε. Είναι τελείως άλλο πράγμα πλέον ο μασονισμός, ο τεκτονισμός. Βλέποντας δε ότι εκεί κάτι μεγαλώνει, κάτι αυξάνει και ότι αρχίζει να αποκτάει κόσμο, το επεσήμαναν και προσπάθησαν να το προσποριστούν. Αμέσως μπήκαν άνθρωποι της ΤΟΑΣ εις το Ρόταρι και χωρίς πολλές καθυστερήσεις και αργοπορίες, το Ρόταρι μπήκε κάτω από την κηδαιμονία, θα λέγαμε, της ΤΟΑΣ, του μασονισμού, και έκτοτε το Ρόταρι διευθύνεται από την ΣΤΟΑΝ. Μάλιστα σήμερα το Ρόταρι έφτασε να θεωρείται σαν ο προθάλαμος της ΣΤΟΑΣ, που εκεί ενεργεί κατά τρόπον που δεν μπορεί να φτάσει στο ΑΝ, φτάνει το Ρόταρι. Όπου δεν μπορεί να φτάσει στο ΑΝ, φτάνει το Ρόταρι. Προοδευτικά αυτό το Rotary Club, δηλαδή αυτή η ροταριανή λέσχη, απλώθηκε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και στις 5 Ηπείρους, πραγματικά. Στην Ελλάδα εγκαθιδίστηκε το 1928. Στηρίζεται, όπως διατείνεται το Rotary, σε τέσσερα θεμελιακά σημεία. Το πρώτο, να αναπτυχθεί μια βαθιά φιλία μεταξύ των μελών. Το δεύτερο, να αναπτυχθεί μια άκρα εντιμότης μεταξύ των μελών. Τρίτο, να υπάρξει αφοσίωση και στην συλλογικότητα, αλλά και τα έργα της ευποιείας και της συμπαραστάσεως. Και τέταρτον, μια ανάπτυξη σχέσεων αλληλοκατανοήσεως με διεθνείς οργανισμούς που καλλιεργούν την διεθνή συνεργασία, όπως είναι ο ΟΗΕ κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με βάση αυτές τις αρχές κινούνται, αλλά αυτές οι αρχές είναι εκείνες που φαίνονται, διότι το Ρόταρι σαν όργανο της μασονίας έχει και την από πίσω του πλευρά, εκείνη η οποία δεν φαίνεται, και απόδειξη είναι ότι συνήθως αυτά τα τοπικά Ρόταρι τα διευθύνουν συνήθως μασόνοι, συνήθως μασόνοι. Οπότε ο μασονισμός, διευθύνοντας τα Ρόταρι, τα τοπικά, τα κατευθύνει. Τα κατευθύνει εκεί που ακριβώς θέλει το, ο μασονισμός, εις το Α. Ύστερα το σήμα τους, το σήμα που έχει το Ρόταρι, είναι ένας οδοντωτός τροχός. Πιστεύω θα το έχετε δει όλοι σας, αρκεί να σκεφτείτε ότι και γραμματώσιμο εξεδόθη μερικά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως εξεδόθησαν από πολιτισμένες χώρες, Ευρώπης, Αμερική κτλ. Γραμματώσιμα με τον οδοντωτών τροχών. Και μάλιστα δίπλα να είναι και η Φίλιος, που δείχνει ότι έχει μια παγκοσμιότητα το πράγμα κλπ. Αλλά θα δείτε ότι στο κέντρο αυτού του οδοντωτού τροχού υπάρχει το σύμπλεγμα δύο τριγώνων. Το ένα είναι μαύρο και το άλλο είναι άσπρο, και βλέπει κανένας ότι δεν είναι παρά το σήμα της θεοσοφίας, που δεν είναι τι άλλο παρά η μεταφυσική της ΤΟΑΣ, η θεοσοφία. Ύστερα τα τρίγωνα, όπου τα βλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε είναι απλά, είτε διπλά, είτε τριπλά, είτε ισοσκελή, είτε ορθογώνια, είτε ό,τι είναι, ή ισογώνια, ό,τι βρείτε, ό,τι δείτε, πάντοτε κατά κανόνα είναι σύμβολα της Τοάς και των παρακλαδίων της Τοάς. Γι' αυτό, όπως θα δούμε στο προσεχές μας θέμα, ότι σήμα που έχει το τρίγωνο είναι και το σήμα της Χαν και της Χεν. Είναι τρίγωνα. Και μέσα εκεί υπάρχει η ονομασία Χαν ή Χεν. Και το ένα θα πει Χριστιανική Αδελφότης Νέων και το άλλο θα πει Χριστιανική Ένωση Νεανίδων. Όπως βλέπετε λοιπόν, ότι η Στοά έχει εισδύσει παντού. Και η τακτική του Ρόταρη έφεξης δεν είναι παρά η τακτική της Στοάς, της Μασονίας, με ειδικές τελετές, όχι βέβαια όπως είναι της Στοάς, γιατί θα κυλούσε την υποψία. Ωστόσο όμως, με κάποιες ειδικές τελετές εισδοχής νέων μελών, που συνήθως παίρνουν, ξέρω εγώ, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ειδικών συναισθιάσεων, και ακόμη διατηρούν και ειδικά τμήματα για τη νεολαία, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ακόμα όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απηγόρευσε στους Ροταριανούς, όπως θα σας διαβάσω λίγο πιο κάτω, να παρίστανται σαν ανάδοχοι, σαν νουνοί δηλαδή, ανάδοχοι, αυτοί εξεμάνησαν. Και σε ένα περιοδικό Ηλισσός, που εκεί το περιοδικό αυτό φιλοξενεί, και τι δεν φιλοξενεί, και τους μασόνους φιλοξενεί, και τους Ροταριανούς, και τους πνευματιστάς, γιατί όλοι αυτοί έχουν μια εσωτερική συγγένεια, στο 104 τεύχος του, σελίδα 154, μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής: πάλι η ηρωδιάς της μυσαλλοδοξίας και του σκοταδισμού μένεται. Εννοεί δηλαδή η ηρωδιάδα εδώ, είναι φράσεις του Ιερού Χρυσοστόμου αυτή, που είχε κάποτε πει για την ευδοξία, την αυτοκράτηρα. Πάλι, λέγει, η ηρωδιάδα ζητάει επιπίνακι την κεφαλήν Ιωάννου. Η ηρωδιάς είναι η αρχαία εκείνη, η παλιά, στην εποχή του Ιωάννου του Προδρόμου, και την μεταφέρει στην εποχή του Άγιος Ιωάννης, και οι Ροταριανοί την μεταφέρουν στην εποχή μας και δεν εννοούν τίποτα άλλο παρά η ηρωδιάδα αυτήν την εκκλησία, την οποία αποκαλούν ότι κινείται μέσα στην μυσαλλοδοξία και εις τον σκοταδισμό, και ότι μένεται μέσα εις αυτών των χώρων όταν τα βάζει με το Ρόταρι. Αυτό είναι φως φανάρι ότι δεν μπορεί να έχει αγαθές σχέση το Ρόταρι με την εκκλησία. Αν μοιάζει ότι μπορεί να έχει και κάποτε να καλεί και κανέναν ιερέα να τους ευλογεί το τραπέζι, αυτό δεν το πιστεύουν, είναι απλώς για να ρίπτεται στάχτη στα μάτια των πολλών και να νομίζουν ότι έχει αγαθές σχέσεις με την εκκλησία. Όχι παιδιά, όπως θα δείτε και στην συνέχεια. Ακόμη προβάλλουν οι Ροταριανοί την ιδέα του της μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως, και γνωρίζετε ότι εκείνοι που προβάλλουν αυτήν την ιδέα της παγκοσμίου κυβερνήσεως δεν είναι τι άλλο παρά αυτό που επιδιώκουν οι τέκτονες, και αυτό που επιδιώκουν οι τέκτονες δεν είναι παρά αυτό που επιδιώκουν οι σιωνιστές, διότι πίσω από τους Ροταριανούς είναι οι τέκτονες και πίσω από τους τέκτονες είναι οι σιωνιστές, δηλαδή οι Εβραίοι εκείνοι ταλμουδιστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια παγκοσμία κυβέρνηση εβραϊκού χαρακτήρας, για μια δηλαδή παγκοσμία κυριαρχία, και με σκοπό βέβαια μια πανθρησκεία, την οποία πανθρησκεία απεργάζεται ο οικουμενισμός, και έχετε ακούσει πολλές φορές για τον οικουμενισμό, και που δεν είναι παρά έργων των σιωνιστών. Έτσι υπάρχει πράγματι κάτι που ο τροχός αυτός ο οδοντωτός κινεί και κινείται, που βάζει σε πολλές σκέψεις και υποψίες τους ανθρώπους. Ακόμη διδάσκουν οι Ρωταρίανοι ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να τοποθετεί τον εαυτόν του μέσα στο σύμπαν ως φυσικός άνθρωπος, με βάση τις γνώσεις του και την εμπειρία του και με προϋπόθεση των μυστικισμών, ο οποίος δεν είναι άλλος παρά η θεοσοφία, σας το ξαναλέγω, σαν κύριο όργανο και μέσον έχοντας αυτόν τον μυστικισμό, την θεοσοφία, να βρεθούν και να ζήσουν και να ενωθούν με το σύμπαν, όπως σε μια του ομιλία είχε πει ένας Ρωταριανός ηφηγητής, αυτός μάλιστα της ιατρικής σχολής της Θεσσαλονίκης, που είχε μιλήσει και λέγεται Σωτήριος Φαλτής. Αυτά είχε πει. Πώς τοποθετείται ο Ρωταριανός μέσα στο σύμπαν? Ακόμη το σύνταγμα ή ο εσωτερικός κανονισμός του Ρόταρη δηλώνει απερίφραστα, παιδιά, ότι οι ιδέες του Ρόταρη ευρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με όλες τις θρησκείες της γης, πράγμα το οποίο κάνει και η μασονία. Σημειώσατε, όταν ετέθη, και σας το είχα πει αυτό, ερώτημα εις τους προσκόπους, γιατί δεν αναφέρεστε εις τον Χριστόν, αλλά απλώς γενικά και αφηρημένα στο Θεό, ποιος είναι αυτός ο Θεός, η απάντηση ήταν ότι επειδή είναι μια παγκοσμία προσπάθεια ο προσκοπισμός, δεν μπορεί να κάνουμε εμείς προσευχές οι χριστιανοί για προσκόπους οι οποίοι είναι βουδιστές ή ό,τι άλλο, μα μεθανεί και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να κάνουμε, λέγε, γι' αυτό βάζουμε γενικά την ονομασία Θεός. Οπότε ο καθένας βρίσκει το Θεό του μέσα στην προσευχή αυτή. Αυτό είναι ένα επιχείρημα, αλλά στο βάθος δεν είναι αυτό, διότι κάποια μέρα τα παιδιά αυτά που σήμερα στο προσκοπισμό, αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να τα επιστρατεύσουν και να του πούν ενός υποψηφίου μασόνου: θυμάσαι, άμα ήσουν στον προσκοπισμό, μιλούσαμε για τον Θεό. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός τον οποίον εμείς τώρα ξεδιπλώνουμε και φανερώνουμε. Είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Δηλαδή, ένας μασονικός Θεός. Λέγεται μάλιστα, σημειώσατε ότι πάντοτε όταν κάνουν μία συναισθίαση, κάνουν και προσευχή. Που μπορεί να πει κανένας, μα είναι καλοί χριστιανοί. Σίγουρα πάρα πολλά σπίτια χριστιανών στερούνται την προσευχή των γευμάτων. Ψάξτε να δείτε, πάρα πολλά σπίτια δεν κάνουν προσευχή στο τραπέζι, ούτε μεσημέρι ούτε βράδυ. Θα μπορούσαν να πούν αυτοί, μα εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί, κάνουμε και προσευχή στο τραπέζι μας. Όχι, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Απλούστατα, διότι και εκεί χρησιμοποιούν προσευχή με τον γενικό χαρακτηρισμό Θεός. Γενικός χαρακτηρισμός, για το λόγο που σας είπα προηγουμένως, όπως και με τον προσκοπισμό. Αλλά λέγεται ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την προσευχή του Κλεάνθους, που έζησε 300 χρόνια π.Χ. Χριστού, ήταν στοϊκός φιλόσοφος ο Κλεάνθης, που έχει μία προσευχή πραγματικά περίφημη στο Δία. Οπότε να αναφέρεται εκεί το όνομα του Διός. Έτσι λέγεται. Αν θέλετε, όσοι έχετε το βιβλίο του Χόλτνερ, ο Παύλος, στη σελίδα 213 μπορείτε να δείτε εκεί το κείμενο αυτής της προσευχής, η οποία είναι περίφημη για την εποχή της, εννοείται. Προσέξτε, για την εποχή της. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι περίφημη από χριστιανικής πλευράς. Αλλά σε όλα αυτά η Εκκλησία μας τι λέγει, τι στάση έχει πάρει? Λοιπόν, παιδιά, το 1951 ετέθε ένα ερώτημα από τον Μητροπολίτη Αμβρόσιον της Θεότητος στη Σύνοδο, αν μπορούσε να μετάσχει σε μια ρωταριανή συναισθίαση. Η σύνοδος απήντησε με την υπαριθμόν 580 κάθετος 6 Τρίτου 1951 τα εξής: συνοδική διαγνώμη γνωρίζομεν ημίν ότι καλόν θα ήτο όπως η μετέρα σεβασμιώτης μη μετάσχει του εν λόγω γεύματος. Καλόν είναι να μην πάτε, με απλά λόγια. Γιατί θα μου πείτε είπε καλόν είναι και δεν είπε δεν θα πάτε? Με την ευκαιρία αυτής της επερωτήσεως, θα σας πω παρακάτω γιατί, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξαπέλυσε μίαν εγκύκλιον την 742 της ιδίας ημερομηνίας 6 Τρίτου 51 προς όλους τους ιεράρχες της Ελλάδος με το εξής κείμενο: κοινοποιούμενοι μην κατωτέρω το υπαριθμόν 587 του θέατους απαντητικών συναδικών έγγραφων προς τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Θεότιδος, ή να έχετε αυτό υπόψη ημών. Και το έχετε υπόψη σας, ότι δηλαδή δεν μπορείτε να πάτε σε συναστίαση ροταριανή. Εκείνο το καλό είναι, είναι γιατί ακόμη είμαστε πολύ πίσω, 1951, μπορούσαν να μπουν κάποια ερωτηματικά. Έχει το ρόταρι σχέση με τη μασονία? Δεν έχει. Αλλά παρακάτω όμως πια τα πράγματα πήραν παγίαν θέση. Αργότερα το 1958, με εγκύκλιο της Ιεράς Σύνοδος, παραγγέλλεται εξής: παραγγέλλεται η αποχή των κληρικών. Δεν λέει καλόν είναι, τώρα παραγγέλλεται, πάει, η αποχή των κληρικών από των ροταριανών ομίλων και συναισθιάσεων. Δηλαδή ούτε στη συναισθίαση μπορεί να πας, γιατί ξέρετε καλούν, δεν θα πας, ούτε θα γραφτείς εις τον όμιλον των ροταριανών. Άχρης ου έως ότου οι ροταριανοί εκαθαρίσουν την θέση αυτών έναντι της εκκλησίας, αν δηλαδή την χάνουν πιστά τέκνα αυτή. Το 1974 η εκκλησία επεφάθη για τους ροταριανούς με τα εξής: κατόπιν εισηγήσεως της αρμοδίας μονίμου